Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Why We Sleep, karya Matthew Walker, adalah buku non-fiksi sains populer tentang tidur, mimpi, dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Walker menulis sebagai ilmuwan saraf dan peneliti tidur, lalu menerjemahkan temuan laboratorium, studi klinis, dan riset populasi menjadi penjelasan yang bisa dipahami pembaca umum. Tujuan utama buku ini bukan sekadar memberi tips tidur, tetapi menunjukkan bahwa tidur adalah kebutuhan biologis dasar, setara pentingnya dengan makan, minum, dan bergerak. Buku ini membahas bagaimana tidur bekerja di otak dan tubuh, mengapa tidur berubah sepanjang usia, apa fungsi tidur REM dan non-REM, serta bagaimana kurang tidur memengaruhi ingatan, emosi, metabolisme, imun, dan risiko penyakit. Walker juga menyoroti pengaruh kafein, alkohol, obat tidur, jadwal kerja, sekolah, dan budaya produktivitas modern. Dengan gaya yang jelas dan argumentatif, buku ini mengajak pembaca melihat tidur bukan sebagai waktu pasif, melainkan proses aktif yang menopang pembelajaran, pemulihan, kestabilan mental, dan umur panjang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tidur bukan keadaan pasif tetapi siklus biologis yang tersusun rapi. Salah satu gagasan penting dalam Why We Sleep adalah bahwa tidur bukan sekadar mematikan kesadaran selama beberapa jam. Walker menjelaskan tidur sebagai rangkaian siklus yang terdiri dari tidur non-REM dan REM dengan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Tidur non-REM, terutama tahap yang lebih dalam, berperan dalam pemulihan tubuh dan penguatan informasi tertentu. Tidur REM, yang sering berkaitan dengan mimpi yang hidup, lebih erat dengan pengolahan emosi, asosiasi kreatif, dan integrasi pengalaman. Pembaca diajak memahami bahwa kualitas tidur tidak hanya ditentukan oleh lamanya waktu di ranjang, tetapi juga oleh apakah tubuh berhasil melewati arsitektur tidur yang utuh. Buku ini juga membahas dua kekuatan utama yang mengatur tidur, yaitu ritme sirkadian dan tekanan tidur. Ritme sirkadian bekerja seperti jam internal, sedangkan tekanan tidur meningkat semakin lama seseorang terjaga. Penjelasan ini penting karena banyak masalah tidur modern muncul saat jadwal sosial, cahaya buatan, kafein, dan pekerjaan mengganggu dua sistem tersebut. Dengan kerangka ini, tidur terlihat sebagai proses biologis yang terkoordinasi, bukan kebiasaan yang bisa dipotong tanpa konsekuensi. Kedua, tidur membantu otak belajar, mengingat, dan mengambil keputusan dengan lebih baik. Walker menempatkan tidur sebagai bagian aktif dari proses belajar, bukan hanya hadiah setelah bekerja keras. Dalam buku ini, tidur dijelaskan membantu otak menstabilkan dan mengatur informasi yang diperoleh saat terjaga. Setelah seseorang belajar, tidur memberi kesempatan bagi otak untuk memperkuat ingatan, memilah informasi yang relevan, dan mengurangi gangguan dari data yang kurang penting. Karena itu, kurang tidur tidak hanya membuat seseorang mengantuk, tetapi juga menurunkan kemampuan menyerap, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan. Buku ini juga menyoroti hubungan antara tidur dan fungsi eksekutif, seperti perhatian, penilaian risiko, logika, dan kontrol diri. Ketika tidur berkurang, otak cenderung lebih lambat, lebih mudah terdistraksi, dan kurang akurat dalam menilai keadaan. Walker menekankan bahwa manusia sering tidak sadar seberapa besar penurunan kognitifnya saat kurang tidur. Ini membuat kurang tidur berbahaya, karena orang bisa merasa masih cukup mampu, padahal performanya sudah turun. Dalam konteks pendidikan, pekerjaan, dan keselamatan, argumen ini sangat konkret. Tidur bukan penghalang produktivitas, melainkan salah satu syarat agar produktivitas benar-benar bekerja. Ketiga, kurang tidur memengaruhi metabolisme, imun nafsu makan, dan risiko penyakit. Bagian yang paling tegas dari buku ini adalah pembahasan tentang hubungan antara tidur dan kesehatan fisik. Walker menggambarkan tidur sebagai sistem pemeliharaan tubuh yang memengaruhi banyak proses sekaligus, termasuk kekebalan, regulasi gula darah, hormon, nafsu makan, dan pemulihan jaringan. Ketika tidur dipersingkat secara kronis, tubuh tidak hanya merasa lelah, tetapi juga kehilangan sebagian kapasitasnya untuk menjaga keseimbangan internal. Buku ini membahas bagaimana kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan rasa lapar, kecenderungan memilih makanan berkalori tinggi, gangguan sensitivitas insulin, dan risiko masalah metabolik. Walker juga menekankan hubungan antara tidur dan sistem imun, termasuk kemampuan tubuh merespons ancaman biologis. Ia mengaitkan pola tidur buruk dengan risiko lebih besar terhadap sejumlah penyakit serius, seperti diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, dan penurunan fungsi otak pada usia lanjut. Beberapa pembaca menilai nada buku ini kadang terasa sangat memperingatkan. Tetapi inti argumennya tetap jelas, tidur berdampak luas pada tubuh. Nilai praktisnya adalah menggeser cara pandang. Tidur tidak bisa diperlakukan sebagai sisa waktu setelah pekerjaan selesai, karena justru menjadi bagian dari perawatan kesehatan harian. Keempat, mimpi dan tidur REM berperan dalam emosi, pemulihan psikologis, dan kreativitas. Why We Sleep memberi ruang besar pada mimpi, tetapi tidak membahasnya sebagai ramalan atau simbol mistis. Walker melihat mimpi, khususnya yang terjadi saat tidur REM, sebagai proses biologis yang membantu otak mengolah pengalaman emosional. Salah satu gagasan utamanya adalah bahwa tidur REM dapat membantu mengurangi muatan emosional dari memori yang menyakitkan, sehingga seseorang bisa mengingat peristiwa tanpa selalu mengalami intensitas perasaan yang sama. Ini menjelaskan mengapa tidur sering terasa membantu setelah hari yang berat, walaupun masalahnya belum sepenuhnya selesai. Selain itu, Walker menghubungkan tidur REM dengan kreativitas. Saat bermimpi, otak dapat menggabungkan informasi lama dan baru dengan cara yang tidak selalu mengikuti logika sadar. Hubungan yang tampak jauh saat siang hari bisa bertemu dalam pola yang lebih bebas saat tidur. Penjelasan ini membuat mimpi terlihat sebagai laboratorium internal, tempat otak mencoba kombinasi gagasan tanpa tekanan dunia luar. Buku ini tidak mengklaim bahwa setiap mimpi harus ditafsirkan secara khusus. Yang ditekankan adalah fungsi umum mimpi sebagai bagian dari regulasi emosi dan pencarian koneksi baru dalam pikiran. Terakhir, budaya modern sering merusak tidur melalui cahaya, kafein, alkohol, dan jadwal sosial. Walker tidak hanya menjelaskan mekanisme tidur, tetapi juga menunjukkan mengapa tidur menjadi rapuh dalam kehidupan modern. Kafein, misalnya, dibahas karena dapat menghambat rasa kantuk dengan mengganggu sinyal tekanan tidur, dan efeknya bisa bertahan lebih lama daripada yang disadari banyak orang. Alkohol juga sering disalahpahami sebagai bantuan tidur. Buku ini menjelaskan bahwa alkohol mungkin membuat orang lebih cepat tertidur, tetapi dapat mengganggu struktur tidur dan mengurangi kualitas pemulihan. Cahaya layar, terutama pada malam hari, ikut menjadi perhatian karena dapat menunda sinyal biologis yang membantu tubuh bersiap tidur. Selain faktor pribadi, Walker juga menyoroti faktor sosial, seperti jam sekolah yang terlalu pagi, budaya kerja yang memuji begadang, dan anggapan bahwa tidur sedikit adalah tanda ketangguhan. Dari sisi praktik, buku ini memperkenalkan kebiasaan yang sering disebut sleep hygiene, seperti jadwal tidur yang konsisten, kamar yang gelap, sejuk, dan tenang, serta pembatasan kafein dan layar menjelang malam. Nilai topik ini adalah membuat pembaca melihat bahwa tidur buruk tidak selalu berasal dari kurang disiplin pribadi. Seringkali, lingkungan dan norma sosial memang disusun melawan kebutuhan biologis tubuh. Kesimpulannya, Why We Sleep cocok dibaca oleh pembaca umum yang ingin memahami kesehatan dari sudut pandang sains tidur, juga oleh pelajar, pekerja, orang tua, pendidik, dan tenaga profesional yang melihat dampak kantuk dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat praktisnya cukup langsung, pembaca dapat mengevaluasi kebiasaan seperti minum kopi sore hari, memakai layar sampai larut malam, mengandalkan alkohol untuk rileks, atau mengorbankan tidur demi pekerjaan. Manfaat intelektualnya lebih besar lagi, karena buku ini mengubah tidur dari aktivitas yang tampak pasif menjadi sistem biologis yang memengaruhi ingatan, emosi, metabolisme, imun, dan keputusan dibanding banyak buku kesehatan populer lain. Keunggulan buku ini ada pada cakupannya yang luas, dan cara Walker menghubungkan riset laboratorium dengan konsekuensi sosial, pendidikan, bisnis, dan kesehatan publik. Buku ini bukan sekadar daftar tips, tetapi argumen menyeluruh tentang mengapa masyarakat modern perlu menilai ulang hubungan dengan tidur. Sebagian pembaca mungkin merasa nada peringatannya cukup keras, dan beberapa klaim sebaiknya dibaca sebagai pemaparan risiko berdasarkan riset, bukan diagnosis pribadi. Namun, sebagai pengantar komprehensif tentang ilmu tidur, buku ini menonjol karena jelas, mudah diikuti, dan mampu menjelaskan mengapa tidur layak diperlakukan sebagai fondasi kesehatan, bukan kemewahan. Jika Anda ingin mendukung Matthew Walker, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.